книжном магазине.
Китап дүкенінде.
Автор, соавтор.
Автор, серіктес автор.
Возрождение.
Қайта өрлеу.
Дело.
Іс.
Домохозяйка.
Үй шаруасындағы әйел.
Дошкольный.
Мектепке дейінгі.
Задача.
Тапсырма.
Записаться.
Жазылу.
Зарубежный.
Шетелдік.
Издание.
Басылым.
Интересовать.
Қызықтыру.
Искусство.
Өнер.
Исторический.
Тарихи.
Картина.
Сюрет. Картина.
Классика.
Классика.
Книга.
Китап.
Книголюб.
Китап кумар. Китап сүйер.
Красочный.
Түрлі түсті, көркем сүретті.
Литература.
Әдебиет.
Наука.
Ғылым.
Научно-аналитический.
Ғылыми сараптамалық.
Новинка.
Жаңалық, жаңа нәрсе.
Область, сфера.
Сала.
Обложка.
Мұқаба.
Общество.
Қоғам.
Перевод.
Аударма.
Популярный.
Көпшілікке танымал.
Последний.
Соңғы.
Поэзия.
Поэзия.
Поэт.
Ақын.
Психолог.
Психолог.
Развитие.
Даму.
Редкий.
Сирек.
Речь.
Сөз.
Сборник.
Жинак.
Сказка.
Ертегі.
Скороговорка.
Жаңылтпаш.
Искать.
Іздеу.
Отдел литературных произведений.
Әдеби шығармалар бөлімі.
Рассчитайте, пожалуйста.
Есептеп жіберіңізші.
Возьмите сдачу.
Қайтарымын алыңыз.
Расположен на перекрестке, на углу.
Қиылысында орналасқан, бұрышта.
Нравится читать книги.
Кітап оқыған ұнайды.
Где находится книжный магазин?
Кітап дүкені қай жерде?
Как пройти в книжный магазин?
Кітап дүкеніне қалай баруға болады?
Где отдел технической, художественной, детской, сельскохозяйственной литературы?
Техникалық, көркем, балалар, ауыл шаруашылық, әдебиеттер бөлімі қайда?
Меня интересуют книги по химии, физике, геологии, биологии.
Мені химия, физика, геология, биология саласының кітаптары қызықтырады.
Покажите, пожалуйста, детские книги, сказки.
Балалар кітаптарын, ертегілерін көрсетіңізші.
Найду ли я эту книгу в книжном магазине Абай?
Абай кітап дүкенінен бұл кітапты табар ма екенмін?
Есть ли у вас терминологические словари?
Сіздерде терминологиялық сөздіктер бар ма?
Какие книги для детей есть у вас на казахском, русском, английском языке?
Сіздерде қазақ, орыс, ағылшын тілінде балаларға арналған қандай кітаптар бар?
Покажите мне вон ту книгу.
Анау бір кітапты көрсетіңізші.
Где отдел иностранной литературы?
Шетел әдебиеті бөлімі қайда?
Я хочу купить казахско-русский, русско-казахский словарь.
Мен қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздік сатып алайын деп едім.
Могу ли я достать альбом казахского прикладного орнамента?
Мен қазақтың бейнелі өнері мен ұлттық оюлар альбомын.
Путеводитель на иностранном языке.
Шет тіліндегі жол көрсеткіш кітапшасын.
Диски с записью казахских народных песен и танцев.
Қазақтың халық әндері мен би музыкасы жазылған таспаларды табаламын ба?
Я хочу привезти домой несколько казахских литературных новинок.
Мен қазақ әдебиетінің жаңа кітаптарының бірнешеуін ала кетейін деп едім.
Что вы можете мне порекомендовать?
Сіз маған қандай кеңес бересіз?
Есть ли какие-нибудь переводы произведений казахской литературы на русский, английский, немецкий, французский языки?
Сіздерде қазақ әдебиетінің орыс, ағылшын, неміс, француз тілдерінде шыққан аудармалары бар ма?
Какие произведения казахских писателей есть у вас в магазине?
Дүкендеріңізде қазақ жазушыларының қандай шығармалары бар?
Мне нужно произведение Мухтара Ауэзова «Путь Абая».
Маған Мухтар Ауэзовтың «Абай жолы» романы керек еді.
Дайте все 4 тома.
Барлық 4 томын беріңізші.
Вы хорошо знаете казахскую, русскую литературу.
Сіз қазақ, орыс әдебиетін жақсы білесіз бе?
Я немного, хорошо, плохо знаю казахскую литературу.
Мен қазақ әдебиетін аздап, жақсы, нашар білемін.
Творчество каких казахских писателей вам хорошо знакомо?
Қазақ жазушыларынан сізге кімнің шығармашылығы жақсы таныс?
Больше всего я знаком с творчеством Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова.
Қазақ жазушыларынан мен Мухтар Ауэзовтың, Сабит Мукановтың шығармашылығымен жіті таныспын.
Какой роман казахских писателей вы посоветуете мне прочесть?
Маған қазақ жазушыларының қай романын оқуға кеңес бересіз?
Я вам советую прочесть произведение Абдижамила Нурпейісова «Кровь и пот».
Сізге Абдижамил Нурпейісовтың «Қан мен тер» шығармасын оқуға кеңес беремін.
Я хотела бы посмотреть каталог технической литературы.
Техникалық әдебиет каталогын қарап шығайын деп едім.
Меня интересуют произведения казахских классиков.
Маған қазақ классиктерінің шығармалары керек еді.
У вас есть видеозаписи для изучения казахского, английского, французского, немецкого языка?
Сіздерде қазақ, ағылшын, француз, неміс тілін оқытуға арналған бейне таспалар бар ма?
Есть самоучитель казахского языка.
Қазақ тілін өз бетінше үйренуге арналған оқу құралы бар.
Мне нужен казахско-русский словарь.
Маған қазақша-орысша сөздік керек еді.
У вас есть книги на казахском языке?
Сізде қазақша кітаптар бар ма?
Есть различные кулинарные книги. Книга для вегетарианской кухни, книга приготовления восточных блюд.
Әртүрлі аспаздық кітаптар бар. Вегетариандық тағамдарды, шығыс тағамдарын даярлауға үйрететін кітаптар бар.
Я ищу книгу в подарок деловой женщине.
Мен іскер әйелге сыйлайтын кітап іздеп жүрмін.
Но затрудняюсь выбрать.
Бірақ не таңдайтынымды білмеймін.
Мне нужна красочная настольная книга о Казахстане для подарка зарубежным гостям.
Маған шетелдік меймандарға тарту етуге Қазақстан туралы түрлі түсті сүреті бар кітап керек еді.
Такая книга стоит дорого.
Мондай китап қымбат тұрады.
Цена не имеет значения. Выберите мне самую интересную.
Бағасына қарамаңыз, маған ең жақсысын таңдап беріңізші.
Бағасына қарамаңыз, маған ең жақсысын таңдап беріңізші.